Počúvate Innovato Insights, podcast plný inovácií, spájania a podnikavosti. Páni, vítam vás v našom Innovato Insights podcaste. Som rád, že ste si našli čas a priestor, aby ste mohli pozdieľať svoje pohľady na vesmír a predstaviť sa a pozdieľať aj nejaké informácie o tej vašej pripravenej konferencii. Tou našou hlavnou témou, ktorú by som chcel s vami dnes rozobrať, je akoby vesmír tak pohľadu biznisu alebo príležitosti, ktoré prináša, či už možno celoeurópsky, ale hlavne akoby na Slovensku, že na čo sa môžu naše firmy na Slovensku pripraviť a akoby nabehnúť na túto vlnu, ktorá prichádza. Ale ešte predtým, ako by sme skočili už na také tie echt biznisové otázky, ja by som bol veľmi rád, kebyže sa mi alebo našim poslucháčom takého skrátke predstavíte, že kto ste, čo ste, kde teraz pôsobíte. Tak ak by som mohol dať slovo, neviem, Adam, ak môžeš, prosím ťa, začať.
Jasné, samozrejme, veľmi rád. Veľmi pekne ďakujem, že tu môžeme byť. Vážime si to. Čiže moje meno je Adam Gala, tak už spomínal, som spoluorganizátor spoločne s Igorom konferencie Výťah KOF, ktorá sa zameriava na možnosti podnikania vo vesmíre a zároveň využívania vesmírnych technológií na Zemi. Toto je akoby, že môj, alebo teda náš hobby projekt a v bežnom živote, v bežnej práci som marketér a pomáham farmaceutickým firmám digitalizovať a inovovať.
Super. Igor, ak môžeme aj teba poprosiť sa nám trošku predstaviť.
Jasne, ďakujem. Je veľmi fajn si dať takýto pekný podcast. No, moje meno je Igor Žáček. Ja som v podstate ako keby technologický podnikateľ. Išiel na Slovensku cez pár takých hardwareových projektov ako EcoCapsula. Teraz v súčasnosti mám vlastnú firmu, ktorá sa venuje vlastne dizajnu nových solárnych modulov a vlastne vlastne aj to bola taká kvázi motivácia, ako som sa dostal do vesmíru, alebo som vlastne potreboval preskúmať alebo zlepšiť svoj access k nejakému high-tech, a keďže som akože veľký space nerd, tak to bola taká veľmi krásna trajektória, ako sa k tomu dostať, a vlastne na tej ceste som stretol Adama a slovo dalo slovo a vznikla konferencia.
Ja si teraz všímam, že všade sa hovorí AI a space, že to je taká asi téma roku 2024. Hlavne na Slovensku si všímam, že tieto dve témy sa naozaj tak nadobúdajú na intenzite. A viete mi, prosím vás, povedať tak trošku bližšie k tomu, že kde sa možno nachádza celkovo space dnes, ale že či skutočne sa nachádzame na tej vlne, že to rastie, alebo nás to ešte len čaká?
Ja by som k tomuto asi dodal, že ono v podstate pár rokov dozadu to začal Elon Musk s tým, že začal vlastne so SpaceXom strieľať alebo launchovať rakety, a čo sa stalo, že vlastne výrazne znížil proste cenu 1 kilogramu materiálu alebo nákladu na orbit. A my sa bavíme naozaj ako o výrazno znížení, v podstate neviem, zo 100 tisíc za kilo na ISS, sa bavíme možno na úrovni teraz 15 tisíc a menej. Ale teraz už sme práve v tej dobe, že táto cena to znižovanie ceny sa veľmi akceleruje smerom dole, a vlastne ako keby tá cena bola vždy najväčšia barrier to entry. A vďaka tomuto vlastne teraz naraz veľa firiem, veľa industry zobjavuje možnosti spaceu, čo sa vlastne v tomto smere dá robiť, a vytvárajú sa nové možnosti, nové business modely. Popri tom ešte tam jedna ako keby paradigma, že vždy bola tradícia, alebo netradícia, skrátka, že boli strašne drahé launche, tak sa satelity robili s extrémnou mierou redundancie, že naozaj 1, 2, 3 redundancie, čo je v podstate klasický snowball effect, že naozaj namiesto malého satelitu sme mali naraz veľký satelit, ktorý sa tam strieľal na 10 rokov. A teraz práve vďaka nízkym cenám za launch sa tá filozofia zmenila, že vystrelíme hore namiesto jedného satelitu 10, ktoré sú ešte aj lacnejšie, možno 8 z nich prežije, ale stále máme výrazne lacnejšiu misiu a výrazne väčšie capabilities. A teraz sa napríklad stáva to, že firmy, ktoré proste 10 rokov dozadu si nemohli launchnúť satelit, tak to dokážu. A teraz otázka, že aký je reasoning za tým launchnúť satelit. A my sa bavíme o v podstate o nejakej metóde, ako získavať data z vesmíru a rôzne data. No a aký prístup k tomu chcete mať? Tak to je ako jeden z prvých takých stupienkov. Adam, doplňte, prosím.
Hej, ono, dobre si to povedal. Je zaujímavé určite, keď sa bavíme o tých vesmírnych technológiách, povedať, že vesmír, to také masové objavovanie vesmíru má teraz akoby trošku takú renesanciu. Čiže ono už bol taký jeden obrovský hype, bola Laika v 57. Sorry, milím, a potom bolo Apollo. A potom si všetci mysleli, že najbližšie bude stanica na Mesiaci a potom stanica na Marse. Ale nič z toho sa neudialo. Proste nastal akože obrovský útlm toho priemyslu, lebo v tom čase ten priemysel bol hnaný len a len armádou. Proste to boli preteky v zbrojení Amerika versus Sovietský zväz. Dnes to práve, že nie je vôbec hnané akože armádou. Dnes je to hnané súkromným sektorom. Tak ako spomínal Igor, Elon Musk to odštartoval tým, že tam je taká pekná story za tým, že on zobral peniaze z PayPalu a povedal si, že chcem, aby ľudia sa zaujímali o vesmír a poďme kúpiť jadrové rakety, alebo to je rakety, čo nesú jadrové hlavice bez tých hlavíc od Rusov a poďme odpáliť skleník na Mars. A on potom akože začal s tými Rusmi rokovať. Ja som stretol toho chalana, ktorý mu to pomáhal robiť. Taký zaujímavý rozhovor to bol. Ale teda išli do Ruska a snažili sa kúpiť tú raketu. A on vlastne potom pochopil, že nie je problém to, že nikto by nechcel chodiť do toho vesmíru, ale že je to veľmi drahé. A on v tom premyšľaní, ktoré má, naozaj našiel ten spôsob, ako v násobkoch zlacniť tú cenu na orbit a urobil to tým, že vlastne tá raketa nevybuchne. Ale pristane, dotankuje ju a ide ďalej. A to pomohlo urobiť toto, zohnať tú krivku dole a teraz naozaj sa dostávame do bodu, kedy je to akoby že tak lacné, že sa oplatí robiť veci, ktoré by sa inokedy neoplatili robiť. Napríklad aj keby sme to prirvali k internetu v minulosti, tak tento podcast by v 95. nebol možný urobiť na internete, lebo by nás všetkých stál. Čiže ja mám teraz rýchlo desiatky, stovky eur, len ten dátový prenos. Ale teraz sa na tým nikto nezamýšľa. Takisto si myslíme, že o pár rokov sa nikto nebude zamýšľať nad tým, že vôbec vyniesť kila tony na orbit a niečo s nimi robiť. Čo nám odomýka nové možnosti, ktoré teraz neboli možné.
Ja by som mal takú doplňujúcu otázku. Keď ste spomínali, že vlastne tá cena 1 kilogramu sa znížila z nejakých 100 tisíc asi dolárov na cca 15 tisíc, tak je nejaký predpoklad, že táto cena sa bude ešte akoby výrazne znižovať, alebo sa bude znižovať už nejakým menším tempom? Čiže to je prvá otázka. A druhá otázka, že ako toto vplyvnilo akoby počet tých raket, ktoré letia do vesmíru?
Výrazne. Odpoveď na mene otázky je výrazne. Výrazne sa to ešte bude znižovať a výrazne to ovplyvnilo počet raket.
A vieme aj nejaký taký odhad, že ako sa to ešte veľmi môže znižiť? Lebo to je myslím, že celkom taký zaujímavý údaj.
Na desiatky až stovky eur za kilo.
Áno, že my si naozaj bavíme o radikálnej zmene, doslova, že revolúcii v tomto priemysle, ako tie kosty involved. A však teraz napríklad je v pláne, že ten SpaceX-ácky, ten Super Heavy Launcher, tak tam sa bavíme naozaj, že v stovkách tón na orbitu. A vieš, a väčšinou, ale pôvodne tá filozofia vždy bola taká, že vyletíš hore raketou a zahodíš raketu. To by bolo, a tá cenotvorba bola doslova postavená na tom, že predstav si, že letíš lietadlom a na konci letu vyhodíš lietadlo a na ceste naspäť potrebuješ nové lietadlo. Takže ako keby tie kosty to reprezentovali. Teraz naozaj so schopnosťou reusovať tieto launche sa to výrazne mení. A naozaj, stovky eur.
Najrýchlo som to teraz pozrel, ak sa nemýlim, tak ten Falcon Heavy, to je teraz najsilnejšia raketa, čo má SpaceX, má kapacitu 16 tón a Starship by mal mať 100 až 150 tón. A tak hovorí Igor, že vlastne cost toho launchu je len to palivo a nejaká amortizácia rakety. Takže hej, môžeme sa veľmi rýchlo dostať na ešte nižšie. Že aj viac raket je, aj akoby, že sa znižuje ich cena. Čiže tá padajúca krivka je ako keby, že dokonalá obratená hokejka. Že máme sa ešte na čo tešiť v tomto.
A tam vlastne, čo ešte aj prichádza, je, že množstvo štartov rôznych rakiet, tiež tá krivka ako keby rastie, že aktivne. Ja si myslím, že tuším, 2 roky dozadu to bolo tuším okolo 3000, tento rok, teda 2023, to bolo tuším okolo 6000 a na ďalší rok, alebo na ďalšie 2 roky je tuším okolo 20 000 ohlasených, ako keby satelitov na orbite. Tak to je naozaj, že akurát to krásne začína tá krivka rast.
Áno.
A s tým sa odomýkajú možnosti.
No, viete, alebo vidíte potom teda nejaké príležitosti akoby aj tu na Slovensku, že tým, že sú tieto veci, o ktorých sme sa bavili, že sa znižuje cena za tie kilogramy, aj počet tých letov do vesmíru sa bude akoby vyzerať, takže exponenciálne zvyšovať. Že aké príležitosti to teda prináša Slovensku alebo slovenským firmám?
No, da, my radi premýšľame nad vesmírnymi možnosťami v paralele vlastne s internetom. Znamená, že teraz sa bavíme, že keby sme to chceli dať na jednu časovú os, tak teraz tam vesmír začína byť niečo, ako keby sa začal dostávať internet k ľuďom. A tiež bola diskusia, je nejaká talk show s Billom Gatesom, kde sa opýtajú, že či už počul o internete a že čo si o tom myslí a že či to dáva nejaký zmysel. A on hovorí, že hej, že bude tam, vznikne veľa firiem, bude to zaujímavé. A ten moderátor si z neho robí stranu, že čo môže byť na internete, čo už teraz neexistuje. Hej, že je rádio, je telka, sú zlaté stránky, je všetko. Hej. A to isté si myslím, že ten vesmír je cca niekde v tomto bode. To znamená, že tých možností sa odomýka veľmi, veľmi veľa. A paradoxne je aj úplne jedno, že kde tí ľudia budú. My sme na Slovensku, sme členom Európskej únie. Európska únia má tiež kapacity, ktoré dokážu vyniesť niečo na orbit. Zároveň máme vzťahy s Amerikou, čiže sú slovenské stredoeurópske projekty, ktoré lietajú hore na raketách SpaceXu. Čiže tá infraštruktúrna infraštruktúrne obmedzenie nie je. Takže ktokoľvek, kto príde a dá dokopy nejakú technológiu a niečo, čo si myslí, že dáva zmysel dostať na orbit, to na orbit dostať vie. Čiže tu naozaj je podľa mňa tá jediná limitácia, ktorú máme, to pochopenie, že teda ten čas je tu a aké možnosti odomýka vesmírny priemysel, čo všetko bude dávať zmysel tam vytvoriť a tvoriť dlhodobo. A už potom len nejaký akobyže, čas, ktorý tomu tí ľudia venujú. Takže na Slovensku aktuálne teda z tých projektov nie je až tak veľa. Možno niekde medzi 10 až 20 efektívne. Ale s tým, aký skillset tu máme a akých ľudí a kapacity tu sú, tak určite máme priestor na minimálne 10 násobok toho.
A tam si možno aj také akoby dve základné oblasti vlastne, čo sa vo vesmíre dá robiť, ktoré proste vnímame, že na Slovensku by sa dali robiť. Jedna je vlastne dátová, že skrz to, že mám na orbite strašne veľa satelitov, tak je extrémne množstvo veľa dát, ktoré ide dole a na tých dátach proste postaviť niečo. A možno taký najjednoduchší príklad je SciG. Proste GPS, to je vesmírna technológia a čo už na tých dátach sa dá postaviť, bolo zaujímavé. A naozaj teraz už máme tak obrovské množstvo dát, že už sa dá, že aspoň z môjho pohľadu napríklad mesta sa dajú monitorovať namiesto IoT senzorov, kde sa kľudne dajú nahradiť nejakým satelitným snímkovaním, alebo na druhej strane kombinácia týchto dvoch prístupov vlastne prináša to najlepšie z oboch svetov. A potom taká ako keby druhá veľká téma je samozrejme hardware, že stavať satelity, stavať rakety, materiálová science a myslím, že toto je ako keby veľká príležitosť pre Slovensko. Už len vďaka tomu, že má ako keby relatívne zaujímavú strategickú polohu v centre Európy, v podstate máme relatívne nízku cenu práce stále, dajme tu oproti západnej Európe. Logisticky to je relatívne normálne a vlastne čo je práve ako keby na montáži alebo vytváranie hardwareu krásne na Slovensku je, že takýto priemysel sa vlastne veľmi ťažko dá zbaliť a odísť, čo pri vlastne digitálnych firmách toto riziko je výrazne vyššie.
Mm-hmm. Ja to vnímam tak, že akoby na Slovensku nemáme problém možno vyrábať, že predsa len ten priemysel tu máme silný. Dokonca sa môžem pochváliť tým, že viem, že sú tu aj akože univerzity, ktoré akože vyrábali nejaké súčiastky, ktoré išli do vesmíru. Dokonca jednu som držal aj v ruke. To bola, myslím, že Košická univerzita, že oni majú takéto, že vedia veľmi, veľmi presné tie súčiastky vytvoriť. Čiže v tomto akoby ja nevidím nejaké obmedzenie, ale vidíte možno vy nejaké obmedzenie, čo sa týka napríklad nejakého vzdelávania alebo akoby nejakej tej certifikácie alebo takýchto vecí, že je tam nejaká bariéra na Slovensku?
To sú riešiteľné veci. Že to je...
Že to sú riešiteľné veci, že ako náhle niekto sa už rozhodne do toho obuť, tak tam sa potom presne guideliny, čo treba robiť. Čiže certifikácia, myslím si, že nie je problém, vzdelanie nie. Tak si spomínal, Košice majú leteckú fakultu. Rozdiel, keď robíš súčiastky na lietanie versus na vesmír, že je nejaký, ale nie je priepastný. Je, že nie je to, že robíš niečo na sústruhu z dreva a zrazu to má letieť do vesmíru. Takže že, kde si myslím, že je najväčší medzera na Slovensku, je to, že nevnímame trendy dostatočne skoro na to, aby sme na nich vedeli naskočiť. Oni tie trendy sa tak prevalia a potom my sme takí, že poďme na tento trend. A to bolo aj akoby, že s mobilnými apkami alebo internetovou všeobecnosti, že už keď že veľa tých kariet bolo zdaných a už veľa vecí fungovalo, tak my si vtedy povedali, že poďme stavať apky. A nepostavili sme ich ešte neviem veľmi veľa. Tie slovenské firmy v porovnaní so zahraničnými, ktoré to naskočili skôr a možno boli troška dravejšie, že sú obrovské proste. Vo Fínsku sú herné štúdia, ktoré keď majú hry o veľkosti slovenských herných štúdií, tak ich vypínajú, lebo ich považujú za neúspešné. A sú to firmy, ktoré urobili miliardové hry. Ja myslím, že len v Lúšinsku sú dve alebo tri také firmy. Krajina veľkosti našej, Skype, ktorý ste. Čiže ten najväčšie úzke miesto, ktoré máme, a aj preto vlastne sa to snažíme troška kompenzovať tou konferenciou, je, že neuvedome si tento trend doskoro. Lebo keď na nich nenaskočíme doskoro, tak aj sa vlastne teraz hovorí o AI, že ten trend tej AIčky už akože už je niekde. Že už keď to OpenAI zverejnilo ten ChatGPT, už sú firmy, ktoré to majú v pipeline, pracujú na tom. A hlavne ten kód sa hýbe o mnoho rýchlejšie, ako sa hýbe hardware. Takže tu na ešte stále si myslíme, alebo teda dúfame malo dušičko, že ten priestor je a keď sa kopia šikovní ľudia, tak môžeme byť v nejakej oblasti svetová špička úplne v pohode.
No ešte možno aj akoby doplním Adama, že vlastne ten úplne najväčší problém vlastne bol na Slovensku odstránený našim členstvom v ESE. To sa možno dá porovnať ako keby z biznesového hľadiska ako keby členstvom v Európskej únii. Že naraz sa otvorí obrovský trh, obrovské možnosti aj z hľadiska nejakej certifikácie. Proste, že slovenská firma už nemá žiadny ako keby legislatívny problém bez problémov pracovať na vesmírnych projektoch s hociakou inou firmou v rámci Európskej únie. A taktiež ako keby ako Adam vravel o tom vnímaní trendov, že by som možno doplnil svoju stránku, že na Slovensku, keď sme my začali v 2018 organizovať výtek a rozprávať o tejto, prvý výtek rozprávať o tejto téme, tak ľudia si naozaj klepali na hlavu, že chlapci, čo tu chcete na Slovensku s raketami, však že naozaj, že to bolo veľmi, veľmi silný odpor sme mali voči tejto idei, ale práve možno to v tom, že space a vesmírne technológie vlastne ako keby ten, je to extrémne veľký, taký extrémne veľká taká umbrella vlastne rôznych pojmov, lebo space sú rakety, space sú satelity, ale to aj GPS, nejaké materiály, ktoré v konečnom space vlastne sú napríklad plienky, ktoré boli vyvinuté vlastne pre dlhšie misie. A teraz ako keby my sa baví, je veľmi ťažké komunikovať ako keby túto ideu, že čo vlastne je vesmírna technológia. Napríklad keď sme sa bavili so SciGeekom, tak oni nevnímali, že sú firma postavená na vesmírnej technológii. A ako keby keď sa snažíme komunikovať vlastne so slovenskými firmami, je veľmi, veľmi ťažké pre nich nájsť tú správnu trajektóriu, ktorá dáva v nejakom ich biznis modely, v kontexte ich biznis modelu zmysel. Ale my vieme, že podobné firmy už existujú, alebo už nejaké biznis modely sú na tom postavené. len proste treba proste hľadať a zamyslieť sa nad tým.
Veľmi pekne ste nadviazali na takúto moju ďalšiu otázku, že teda nastolili sme nejaké problémy a teraz, že čo s nimi. A veľmi dobrý point je ten, že jednak treba sledovať tie trendy a hlavne vedieť na ne nabehnúť ešte predtým, ako to je že v tom najvyššom pointe. Čiže môžeme tak plynule prejsť k tej vašej konferencii. Teda skúste mi, že o čo ide na tej konferencii, a pre koho je určená a čo sa tam vieme proste dozvedieť alebo v čom sa vieme inšpirovať.
Ja by som si zobral slovo. Takže výťahkom je vlastne konferencia, ktorá sa zameriava na business creation v kontexte space biznisu v strednej Európe. A keďže vnímame situáciu, aká je na Slovensku alebo v našom širšom kontexte, že tá informovanosť vlastne, čo ten space business je veľmi chabá, tak túto konferenciu sme vlastne postavili okolo idei, že je to v podstate taký jednodňový crash kurs, kde proste človek like dojde na konferenciu a vlastne v priebehu jedného dňa pochopí všetky najnovšie trendy v danej oblasti, či už sa bavíme o softveri, hardveri, o nejakej inštitucionálnej pomoci a vlastne v priebehu jedného dňa zmapuje proste kompletne všetko, čo sa v tejto oblasti dá robiť, stretne ľudí, s ktorými môže začať nejakú relevantnú diskusiu a vlastne za jeden deň odíde s tým, že vie, čo má robiť a chce, tak môže začať stavať nejaký svoj biznis v tomto smere. Mm-hmm.
A viete spomenúť možno aj pár takých zaujímavých mien z oblasti Space, lebo viem, že tam budete mať veľa aj zahraničných speakerov.
My tam máme len zahraničných speakerov. Hej, myslím si, že samozrejme sú ľudia, ktorí sa venujú vesmíru aj na Slovensku a sú častokrát aj v televízii a sa vyjadrujú k týmto veciam, čo sa kedy launchlo a o čo ide v tej myši. Snažíme sa na konferenciu volať viac biznisových ľudí. To znamená, že aby naozaj ten vesmír komunikovali nie z pohľadu toho, že ideme teraz monitorovať planéty a hviezdy a hľadať mimozemský život, ale naozaj z takého, že nohami na zemi v úvodzovkách pohľadu typu, že čo sa tam naozaj v dnešnej dobe robí z biznisového pohľadu, ako vyzerá vesmírny priemysel, v čom sa podniká a ako vieme to že zarábať na tom, čo sa tam aktuálne deje. Takže skôr ako mená, ktoré podľa mňa nie sú až také, akoby, že mimo Ilona Muska, podľa mňa, že akékoľvek meno by sme povedali, nebude úplne pochopiteľné, ale voláme tam zástupcov Európskej vesmírnej agentúry, voláme tam investorov, ktorí investujú do vesmírnych projektov, čiže naozaj, že veľmi, veľmi rizikový venture kapitál. Voláme tam ľudí, ktorí majú hardwareový background, to znamená, že vedia, ako tie veci dať dokopy a prečo ich vôbec dávať dokopy, a takisto aj softwareový. To znamená, že komunikujú napríklad to, že aké dáta sa dajú získať z vesmírneho sledovania primárne Zeme a ako sa z týchto dát dajú robiť insighty, ktoré nejaké zistenia, ktoré biznisovo vedia tí ľudia využiť pre daný svoj priemysel. Hej, to je ako, keď niekto dnes povie, že podniká na internete, tak nikto si nepredstavuje, že ťahá káble internetové od domu k domu. Tak takisto, keď niekto povie, že pracuje možno s vesmírnymi dátami, tak nemusí hneď nevyhnutne mať raketu a vlastný satelit, ale naozaj niekde z pohodlia domova stiahne si dáta a nájde v nich tú pridanú hodnotu, ktorú ten daný užívateľ, to môže byť napríklad energetická spoločnosť, dlhší developeri nejakých nehnuteľností, ktorú danú potrebuje v tej danej lokalite a tomu dodá ako akýkoľvek iný consulting, ktorý sa dnešné dobe robí.
Mne teraz napadlo, že máte z minulých skúseností možno nejaký taký príklad, že ak tam vznikla nejaká spolupráca alebo nejaký taký zaujímavý projekt z tých predchádzajúcich ročníkov?
Myslím si, že veľa projektov ako keby že sa akcelerovalo, že stále troška si nás dopol na hlavu, že máme problém pritiahnuť úplne nových ľudí do vesmírneho priemyslu. Bol by som veľmi rád, keby ak sú nejakí posluchači alebo pozerači, ktorí absolútne nič nemajú spoločné s vesmírnym priemyslom dnes. Kľudne prídete za ten jeden deň. Minimálne sa zorientujete, čo sa dá robiť a prípadne tam nájdete aj akoby, že nejakého sparring partnera, s ktorým viete niečo vykúmať do budúcnosti. Čiže že úplne akoby, že z nuly nie, ale sú slovenské projekty veľmi napríklad zaujímavé. Spomenú napríklad, že Groundcom, čo vlastne Airbnb pre pozemné stanice. To znamená, že keď niekto chce komunikovať so satelitom, tak on potrebuje mať na zemi nejakú stanicu, ktorá s ním komunikuje. A keď si človek predstaví, že satelit krúži okolo zeme, tak keď ju mám, povedzme, že v Michalovciach tú stanicu, tak nemôžem komunikovať s niečím, čo je nad Austráliou. Tak vlastne tým Groundcom mu dal dokopy sieť takýchto staníc a človek si to len prenajíma ako Airbnb. Takže potrebujem sledovať tento svoj satelit v tomto území. Kúpim si od niekoho, alebo prenajmem si od niekoho 4 hodiny času a takto akože procesujú tieto veci. Čiže to len akože ukazuje, aký druh inovácie sa vôbec dá robiť aj akože s vesmírnym priemyslom. A myslím si, že to je jeden z projektov, ktorý využil aj ten network, ktorý tam bol, aj tie kontakty na to, aby ďalej sa dostala a pokračoval na projekte, ktorý robí. Ale priznal sa, že taký, že naozaj, že prišiel som, nič som nevedel o vesmíre a teraz mám vesmírny projekt, že takýto use case nevieme o ňom. Ak niekto vznikol, tak budeme radi, keď sa nám ozve.
Ja by som možno ešte takú doplňujúcu otázku, že teda keď hľadáte akoby nejaké nové firmy alebo tých ľudí, čo by sa zaujímali o toto, že pre koho by to bolo akože vhodné? Lebo napríklad my v Inovate máme tam cez 60, myslím, že už asi 65 rôznych firiem z rôznych oblastí, či už sú to strojárske firmy, výroba, konštruktéry, software, proste široké spektrum tých firiem, že pre koho je akoby najvhodnejšie sa možno dostať do toho space segmentu?
Veľmi zaujímavá téma sú vlastne strojárske firmy, lebo tam ako keby tá logika a ich výrob je vlastne pomerne náročná, takže ako keby tá kvalita už tam je, len je naozaj tá téma iná, tak tam si myslím, že sa dá relatívne ľahko premostiť. Potom samozrejme software house, respektíve software house, nejaké digitálne firmy, tam sa stačí pozrieť na to, čo sa dá robiť so satelitnými dátami a možno integrovať tieto dáta vlastne do ich nejakých produktov a biznis modelov. Viem, napríklad, že jeden taký strašne pekný príklad je svetová firma, ktorá vlastne monitoruje stavy oleja na celom svete tým, že sa pozerá, ako vyzerajú, ako plné sú globálne tanky oleja a potom predávajú tieto dáta. Ako je to veľmi jednoduchá myšlienka, tieto dáta, tento model vlastne vznikol vďaka tomu, že satelity to umožňujú a je to len vďaka tomu, že niekto sa zamyslel trošku viac, čo sa s týmito dátami dá robiť. Alebo že naraz si uvedomil, že čo sa dá robiť, keď máme globálne dáta s globálnou coverage. A myslím si, že na Slovensku máme veľmi veľa šikovných ľudí, práve aj ako keby vďaka mám veľa projektov, ktorí pracujú už s dátami, či už dajme tomu, že SolarGIS, čo robia solar analytiku, ktorá vychádza priamo zo satelitných dát, tak ako keby takéto inšpirácie sa dajú nájsť a to sú proste firmy, ktoré z môjho pohľadu tie space data a ten digital, to sú také low hanging fruits.
A je niekde nejaký priestor alebo nejaké miesto, kde sa dá pozrieť, že aké dáta sú k dispozícii? Lebo ja som akože úplne like a povedzme, že sa chcem akoby len zamyslieť nad tým, že čo by sa dalo, že viem niekde ísť a si pozrieť, že čo všetko je k dispozícii, že s čím viem akože pracovať.
Krása členstvo v Európskej vesmírnej agentúre vlastne v Európskej únii je to, že štáty to platia, tým pádom firmy z členských štátov majú zadarmo prístup proste ku kompletným satelitným dátam, dajme tomu, myslím, že prvé boli niekedy od polky 80. rokov doteraz s rôznou ako keby granularitou, ale pre európske firmy sú tieto veci zadarmo a sú naozaj ako keby Sentinel Hub portály, kde človek sa stačí zaregistrovať a má prístup k dátam. Plus krásne na tom je to, že Európska únia už vlastne vytvorila infraštruktúru, serverovú infraštruktúru, kde vlastne tieto dáta sú už predspracované a už de facto firmy stačia len zadefinovať nejaký API call a nemusia vlastne budovať extrémnu infraštruktúru, ako čo nám vlastne dáva ako keby relatívne veľkú konkurenčnú výhodu oproti firmám, dajme tomu v Číne. Alebo...
Keď ktokoľvek pôjde na ESA-ckú stránku European Space Agency, tak nájde tam informácie o tom, že ktoré sú ad integral only got tieto servere a aké dáta tam bude nájsť spracovať. Takže môže sa s tým myslím, že po nejakej basic registrácii, naozaj, že e-mail a meno, ten prvý level dát môže niekto začať si skúšať dnes večer, to nebez problémov.
Vyskúšam. Ja by som sa ešte vrátil späť k tej konferencii vašej. Že viete možno tak v stručnosti, že aké témy tých účastníkov čakajú, že na čo sa môžu tešiť?
Áno. Máme to v podstate postavené ako keby na takých troch pilieroch, alebo troch témach. Prvá je software, hardware and beyond. Software je vlastne zameraný na to, že snažíme sa ukázať ľuďom, čo všetko sa dá proste len spoza počítača spraviť vo vesmíre. Naozaj máme tam etického hackera, ktorý hackuje satelity, máme tam vlastne software house, ktorý sa primárne už zameriava na satelitné dáta, potom tam máme vlastne dievčinu z Airbusu, ktorý vlastne ako keby ukazujú celé svoje portfólio satelitných služieb, ale napríklad jej rola je tam aj taká, že Airbus aktívne loví vlastne po firmách, ktoré vyrábajú nejaké takéto malé satelitné malé produkty postavené na observation a inkorporujú ich do svojho portfólia, ktoré do takého marketplaceu. Potom máme hardware, tam sú vlastne ako keby, je tam simulovaná mesačná základňa, sú tam chalani, ktorí vlastne robia in-orbit manufacturing, alebo je tam vlastne ako keby taký vesmírna stanica / Airbnb, že oni poskytujú vlastne vesmírnu stanicu na prenájom. A potom tam máme samozrejme and beyond, to sú také ako keby témy, sa pozrieme o trošku viac do budúcnosti, biotech vo vesmíre, ako sa budú rásť ľudské orgány, alebo ako farma funguje vo vesmíre. Také už témy trošku viac na zamyslenie, prípadne na pritiahnutie iných ľudí z iných odvetví, ako je to software hardware. No a potom tam samozrejme máme ako keby jednu takú podpornú tému, čo voláme institutional help, a tam vlastne sú účastníci vlastne zo všetkých relevantných európskych a lokálnych agentúr, ktorí rozprávajú vlastne o nejakej inštitucionálnej pomoci. Proste človek dojde za jeden deň, sa dozvie o tom, ako na Slovensku funguje nejaká pomoc, čo všetko z hľadiska štátu vie dostať, potom z hľadiska Európskej únie a nejakých akože podriadených agentúr. Takže ako keby za ten jeden deň pochopí vlastne, čo sa deje a získa, ako som spomínal, získa vlastne nejaké know-how, how to do it.
Ešte by som sa rád dotkol jednej témy. Častokrát sa bavíme, že či je že dobrá že konkurencia, že si firmy konkurujú navzájom, alebo je lepšie sa možno spojiť a zamerať sa na niečo. Že ako toto vnímate akoby z pohľadu Slovenska, že je dobré akoby nadväzovať spolupráce že firmy medzi sebou a akoby zamerať sa na nejakú konkrétnu oblasť v tom space a v tom byť dobrý, alebo proste je lepšie, keď každý si ide svojou cestou?
Nie. Ako je taký rule of thumb, alebo modré biznesové knihy by povedali, že poďme sa spájať a poďme určite na to spolupracovať a budeme veľmi radi, keď sa tie firmy budú spájať. Do druhého pohľadu, ak človek alebo firma trafí naozaj, že rapidne rastúci trend, tak ešte sa s nikým nespoje bez trby na kolene, tak nejak úspeje. Hej, že existujú obrovské globálne sociálne siete, ale potom je veľa lokálnych sociálnych sietí, ktoré fungujú v nejakom regióne, pre nejaký typ ľudí, pre niekoho. A ja teraz, že áno, nie sú to multimiliardové firmy, ale stále sú to veľmi zaujímavé projekty. A to isté splatí akoby, že vo všetkých iných aspektoch. Čiže tým, že ten vesmír je starý priemysel, Laika bola v 57., čiže nejakých 80 rokov, tak ono už sú tu obrovské firmy. Je tu Airbus, je tu Lockheed Martin, Boeing, Thales, to sú akože rôzni globálni hráči, ktorí už sú tieto akobyže molochy, a oni buď aktívne spolupracujú, alebo pohltávajú tie startupy jeden po druhom. Čiže je to podľa, tak ako tým ľuďom alebo tej firme to sedí, tak to môžu robiť. Ten trend si myslíme, že naozaj je tak veľký, že
Je to jedno.
Ale napríklad, ako keby z hľadiska takej možno fokusu na jednu tému, tam si myslím, že sa otvára pre Slovensko väčšia šanca, keby veľmi dobrá inšpirácia. Luxembursku môže slúžiť ako veľmi dobrý príklad, lebo oni v 80. rokoch, alebo koncom 70. rokov im vlastne padol železiarsky priemysel, čo bol veľký ťahuň ekonomiky, tak sa proste zamysleli a krajina sa vlastne dostala začali launchovať komunikačné satelity. A oni v podstate v priebehu 5-10 rokov sa stali v podstate globálnym hráčom poskytovateľa satelit, alebo poskytovateľa satelitného pripojenia. Vlastne všetky satelitné telky, čo sme v 90. rokoch pozerali, veľká väčšina išla cez luxemburské satelity. No a teraz vlastne akoby inšpirovaní týmto príbehom pochopili, že sa to dá, tak vesmír sledujú veľmi výrazne a začali teraz mapovať a aktívne investovať vlastne do asteroid miningu. A tam je predpoklad, že vlastne hoci čo sa stane v asteroid miningu, ako hociaká firma, je z veľkej miery postavená na luxemburských patentoch alebo postavená vďaka luxemburským peniazom a v podstate tie peniaze pôjdu naspäť do luxemburskej ekonomiky. Takže ako keby oni si už od začiatku ako keby vymedzili jeden priemysel, ktorý bude v dlhodobom meritku ich. Mm-hmm. A tam si myslím, že šanca pre Slovensko. Len otázka je, ako identifikovať túto niš.
Ešte možno také doplňujúca otázka, že z pohľadu EÚ a tých rôznych eurofondov dotácií pomoci, je toto tiež zaujímavá téma, že snaží sa EÚ podporovať takéto projekty?
Veľmi výrazne. Je to aj v... Či už priamo Európska únia má nejaké svoje programy na to, aby sa rozvíjal vesmírny priemysel, tak aj samotná Európska vesmírna agentúra. Že je to naozaj že samostatný orgán, ktorý funguje svojim životom. Členské štáty do neho prispievajú, ale on má viacero možností, ako s ním jednotlivci, startupy, väčšie firmy môžu spolupracovať, či už priamo na nejakej kontraktorskej báze, alebo naozaj v rámci nejakých víziev a podpory. Na Slovensku to ešte nie je, ale v iných krajinách, ktoré sú členmi Európskej vesmírnej agentúry, existuje niečo, čo sa volá, že Business Incubation Center, ak sa nemýlim, BIC, ESA BIC, a to je naozaj akoby, že startupový inkubátor pre vesmírne projekty. Čiže tam aj keď sa človek prihlási, oni už majú vlastne svoj nejaký grantový alebo taký mikrovýšší program, kde oni akože fundujú alebo im dávajú nejakú expertízu, prípadne dáta na vyšších úrovniach, ktoré sú možno spoplatnené, tak aby ten projekt vedel začať rásť a fungovať. Takže aj akoby, že mimo toho, že ten segment výši peňazí alebo rizikového kapitálu rastie aj vo vesmíre, a už sú naozaj samostatné fondy, ktoré sa venujú len vesmírnym projektom, tak veľmi, veľmi silný segment je aj teda inštitucionálne peniaze, ktoré môžu pritekať z rôznych smerov.
Úplne na záver, keďže čas sa nám kráti, kde a kedy sa môžeme s vami teda stretnúť na Výťah Konf?
Dobre, Výťah Konf sa bude konať 11. apríla 2024. Je to celodňová konferencia, čiže začíname od nejakej 9. a afterka končí za rána bieleho, takže tak. Konferencia sa bude konať na Tomášikovej 48, čo je v priestoroch Slovenskej sporiteľne, ich centrály. Za čo veľmi pekne ďakujeme, lebo sú to náš najväčší partner a najväčší podporovateľ, ktorý možno vlastne urobiť tento ročník tejto konferencie. A zoznam všetkých rečníkov, celý program, ako aj lístky a rezerváciu si ľudia vedia na www.vyťahconf.com alebo keď dajú do Google Výťah konferencia, tak niekde nás tam nájdu.
Možno ešte dôležitá informácia, že jazyk konferencie je angličtina, lebo čo robíme, snažíme sa prinášať expertizu zo zahraničia a naozaj bez angličtiny sa človek v tomto priemysle nepohne.
Super, tak ja sa teším, že si budem môcť oprašiť nejaké to moje spikovanie. Páni, ďakujem vám ešte raz za váš čas, že ste si proste vyhradili chvíľku na to, aby ste mohli zazdieľať vaše pohľady na Space, ako aj info o konferencii. A teda ešte raz by som pozval aj všetkých členov Inovato, aj všetkých poslucháčov na vašu konferenciu. Bude to určite, určite zaujímavé. Ešte možno otázka mi napadla, že možno nejaké tie prekladače do ucha tam budú k dispozícii pre ľudí.
Nerátame veľmi s tým, ale keď niekto veľmi, veľmi naozaj chce prísť a tá angličtina je problém, tak nech nám napíše a niečo určite vymyslí. Aj keby to malo byť špeciálne kvôli nemu alebo nej, tak veľmi rád to zariadím.
Super, super. Teda ďakujem ešte raz a dúfam, že sa nevidíme a nepočujeme naposledy a že si možno takto rok dáme repete a pozdieľame ďalšie novinky.
Ďakujem, Tomáš.
Ahojte.
Pekný deň, čau.